សូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីក្នុងរយៈជាច្រើនសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគទី1ស្ដីពីកម្ពុជាសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងនាសម័យហ្វូណនវប្បធម៌ចម្បងរបស់ខ្មែរដែលមានលំនាំចេញពីសម្ពងមនោរស់រវាងខ្សាច់ដើមវងដែលមាននាមថាអតិជវងនិងសោមវងព្រមទាំងជីវភាពខ្មែរនាសម័យហ្វូណនដោយអន្លើផងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគទី2ដូចតទៅនេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគទី2អំពីសន្តតិវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យហ្វូណនពីសតវត្សទី1រៀងមកដល់គ្រិស្តសករាជ600នគរហ្វូណនមានរបារក្សត្រខត្តយរាជ11អង្គដែលមាននាមទៅតាមអក្សរចិនផងនិងមាននាមទៅតាមភាសាសំស្ក្រឹតដោយអន្លើផង1ព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលីវយីឬព្រះបាទកោនដិននិងព្រះនាងសោម៉ា2ព្រះបាទហ៊ុនប៉ាន់ហួង3ព្រះបាទហ្វាន់ហ្វាន់4ព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមេរៈ5ព្រះបាទហ្វាន់ឆាន់មូឬព្រះបាទធរណេនត្រវរម័ន6ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីយុនឬព្រះបាទអាស់ចៃ7ព្រះបាទទៀនឈូឆាន់តាន់ឬព្រះបាទស្រុតតវរម័នគ្រិស្តសករាជ357ដែលព្រះរាជពង្សសាវតាខ្មែរសរសេរថាព្រះគិតមេលា8ព្រះបាទស្រុតតវរម័ន9ព្រះបាទកៅឌិនវរម័នគ្រិស្តសករាជ480ដល់514 10ព្រះបាទរុទ្រវរម័នគ្រិស្តសករាជ515ដល់550 11ព្រះបាទភវវរម័នគ្រិស្តសករាជ550ដល់គ្រិស្តសករាជ600រីឯប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាសម័យហ្វូណនមានរៀបរៀងដូចតទៅនេះ1រជ្ជកាលព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលីវយីតាមរយៈសៀវភៅ Ethnographie des peuples étrangers à la Chine លោកម៉ាទួនលីននិទានថាតាំងពីយូរលង់នៅនគរហ្វូណនមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គល្បីល្បាញខ្លាំងក្លាដូចភេទប្រុសថែមទាំងមានដេចដៃផងហ៊ុនទៀនអ្នកចម្បាំងមកពីនគរមួយច្បាំងឈ្នះហើយក៏អភិសេកព្រះនាងជាមហេសីដោយពុំចង់ឃើញនាងលីវយីនៅអាក្រាតទៅទៀតហ៊ុនទៀនក៏រុំខ្លួននាងនឹងក្រណាត់មួយផ្ទាំងដោយចោះរន្ធចំកណ្ដាលក្រណាត់លើកច្រកតាមព្រះកេសព្រះនាងហ៊ុនទៀនចង់ឲ្យនាងលីវយីចងសក់រាជនោះព្រះបាទហ៊ុនទៀនបានសាងតំបន់មួយមានបូរី7ទុកជាគេសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រចំនួនក្រោយរាជវង្សដំណរក្រោយ2រជ្ជកាលព្រះបាទហ៊ុនប៉ាន់ហួងដើមសតវត្សទី3ដោយមានត្រកូលជាសោមវង្សក្សត្រាទាំងឡាយដែលស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទហ៊ុនទៀនបានលើកអង្គជាស្ដេចនគរភ្នំរัวដេឡាម៉ុងតាញត្បិតដំណាក់ស្ដេចជានិមិត្តរូបតំណាងភ្នំព្រះសម័យឬភ្នំចក្រវាលទើបបានជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះនាមថាស្ដេចចក្រវាលទិនដោយមានគោរមងារជាភាសាខ្មែរថាគុករងភ្នំឬវរៈភ្នំភាសាសំស្ក្រឹតសរសេរថាបរវត្តភូបាលឬសៃលរាជកាលនោះក្នុងរាជវង្សមានក្សត្រាមួយអង្គដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចហ៊ុនប៉ាន់ហួងទ្រង់បានបំបែកអាណាខេត្តខណ្ឌទាំង7ដោយមធ្យោបាយញុះញង់បង្កជម្លោះក្នុងព្រះញាតិវង្សជាមុនស្ដេចបង្កតបវាយដណ្ដើមនគរសមន្តរាជទាំងអស់ដាក់ជាចំណុះខាងព្រះអង្គទើបតាក់តែងតំណែងព្រះរាជបុត្រនិងព្រះរាជនត្តាឲ្យឈររក្សាស្រុកទាំង7ដោយបំបែករាជដាច់ឡែកពីគ្នានគរហ្វូណនក៏បែកចេញជាច្រើនរាជកិត្តកាលសញ្ញាឬក្រិតក្រមនៃនគរហ្វូណនកាលនោះគឺតែងតាំងតែក្សត្រអង្គណាដែលនៅក្នុងរាជវង្សឲ្យកាន់រាជទទួលឋានន្តរនាមថាអនុក្សត្រឬស្ដេចត្រាញ់ពោពេញដោយអំណាចចេស្ដានុភាពនិងមានស្វ័យរាជពេញទីព្រះបាទហ៊ុនប៉ាន់ហួងចូលទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជទី3 3រជ្ជកាលព្រះបាទហ្វាន់ហ្វាន់សតវត្សទី3ព្រះបាទហ្វាន់ហ្វាន់ទើបតែសោយរាជបាន3ព្រះវស្សាស្ដេចកំជិលអង្គនេះក៏ផ្ទេររាជទៅមហាបរោះខ្លាំងពូកែម្នាក់មានងារជាមេតបឈ្មោះហ្វាន់ម៉ាន់ពូជបួងអ្នកនគរដើមកាលព្រះបាទហ្វាន់ហ្វាន់ចូលទីបង្គត់ទៅអស់នាមឺនសពមុខមន្ត្រីក៏តែងតាំងមេតបហ្វាន់ម៉ាន់លើកឡើងឲ្យសោយរាជជាស្ដេចនគរភ្នំទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់និងប្រហែលមានព្រះនាមជាភាសាខ្មែរថាស្រីមិរៈគឺជាឈ្មោះក្នុងសិលាចារឹកសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតស្រីមារា4រជ្ជកាលព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមិរៈរយៈដើមសតវត្សទី3រាជព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមិរៈប្រកាសជាមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ទើបបានជាចិនសរសេរថាព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ជាស្ដេចអ្នកចម្បាំងស្ដេចចម្បាំងបង្ក្រាបចាប់បាននគរជាច្រើនដាក់ជាចំណុះគោរមងារហ្វាន់ប្រែសម្រួលដោយខុសថាវរម៉ាន់ដែលគ្រាន់តែជាពូជពងក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះគឺជាគ្រួសារនៃអ្នកចិញ្ចឹមពោះ Le générique Fan restitué à tort en Vorman n'a qu'une ethnique indigène famille des leveurs de serpents អ្នកស្រីពូរេម៉ាស្ពេរ៉ូអេវីលីនក៏ចំណាំថាខ្សាត់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានគោរមងារហ្វាន់កាលបើឡើងសោយរាជស្រុកទេសតែងតែកើតចលាចលព្រះបាទហ្វាន់ជេម៉ាន់ឬស្រីមិរៈជាខ្សាត់អង្អាចប្រយុទ្ធរាជនោះស្ដាច់សាងនាវាធំធំចេញច្បាំងដណ្ដើមបានរាជាណាចក្ររណបជាង10ទឹកដីហ្វូណនរីកដុះដាលទ្វេឡើង5ឬ6ដងខាងកើតទល់នឹងនគរចម្ប៉ាគឺអណាមកណ្ដាលខាងលិចទល់នឹងស្រុកកំពែងមាសគឺភូមានិងខាងត្បូងទល់នឹងដែនជ្វាម៉ាលីយូជាជំនះដ៏ធំធេងនេះពុំមែនជាការហួងហែងអាណានិគមឬជាការទន្ទ្រានទឹកដីណាឡើយតែវិបលភាពនេះគឺជាមធ្យោបាយស័ក្តិសិទ្ធិតែមួយដែលខ្មែរអាចថែរក្សាបណ្ដាញផ្លូវពាណិជ្ជកម្មធំធំជាមួយពួកចិននិងចម្ពូទ្វីបបានជាយូរអង្វែងក្នុងរយៈនេះពងសាវតាចិនលៀងជើវគ្គ54និងពងសាវតាថៃពីងយូឡានវគ្គ788បានចារចែងស្ដីពីនគររណបមួយក្នុងចំណោមនគររណបជាង10ដែលជារណបនៃនគរហ្វូណនដូចតទៅនេះពងសាវតាលៀងជើសរសេរថាប្រមាណជាង3000លីពីព្រំប្រទល់ខាងត្បូងនៃនគរហ្វូណនមានរាជាណាចក្រទួនសួនមានទំហំដីជាង1000លីទីក្រុងនៅចម្ងាយប្រមាណ10លីពីសមុទ្រមានក្សត្រ5អង្គជាក្សត្ររណបនៃនគរហ្វូណនព្រំប្រទល់ទួនសួនខាងកើតជាប់នឹងស្រុកឆាវជៅខាងលិចទល់នឹងនគរទៀនជៅនិងស្រុកអានហៃស្រុកទាំងនោះឆ្លងទៅឆ្លងមកដើម្បីធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងត្បិតនគរទួនសួនលាតសន្ធឹងតាមឆ្នេរសមុទ្រប្រមាណ1000លីឆកឈូងហៃភំលហលហេវសូមបីសំពៅក៏ពុំអាចឆ្លងកាត់បានឡើយម្លោះហើយផ្សារនេះគឺជាទីប្រជុំនៃចំនួនពីខាងកើតនិងពីខាងលិចមានមនុស្សមកជុំកុះកជារៀងរាល់ថ្ងៃមានរបស់មានតម្លៃនិងរបស់រកបានដោយកម្រគ្រប់ពូជធាគ្មានរបស់អ្វីដែលថារកមិនបាននោះទេឯកសារណានស៊ីជូវវគ្គ58បានសរសេររៀបរាប់ថាគ្រប់របស់របរដ៏មានតម្លៃក្នុងលោកគ្មានអ្វីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាងរបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធខាងត្បូងដែលលាក់កំបាំងនៅតាមភ្នំនិងតាមសមុទ្រមានចំនួនច្រើនឥតគណនាមាននាវាមកពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះសំដៅខេត្តខាងត្បូងនៃស្រុកចិនហេតុនេះហើយបានជាស្រុកតុងកឹងនិងស្រុកគន់តាំងសម្បូរសបាយនិងមានផ្ទុកទំនិញដ៏ច្រើនសុទ្ធតែជារាជទ្រព្យនៃព្រះរាជាពងសាវតាថៃពីងយូឡានដែលស្ដីពីស្រុកណានចាវអ៊ីអ៊ូជីក៏បន្តទៅទៀតថានគរទួនសួននៅចម្ងាយប្រមាណ3000លីពីហ្វូណនដើមឡើយគឺជារាជាណាចក្រឯករាជ្យតែត្រូវក្សត្រហ្វូណនមួយអង្គឡើងគ្រប់គ្រងដ៏សែនអង្អាចទ្រង់បានដណ្ដើមចាប់ដាក់ជាចំណុះសពថ្ងៃរាជាណាចក្រនេះនៅជារណបនៃនគរហ្វូណននគរហ្វូណនជីនិងចៅជីអះអាងថានគរទួនសួនស្ថិតក្រោមអំណាចក្រមការស្រុកនៃនគរហ្វូណនព្រះមហាក្សត្រទួនសួនមានព្រះនាមថាគុនលួន ក្នុងនគរមានពួកហ៊ូ500គ្រួដែលចុះមកពីឥណ្ឌាមានស្ទូបហ្វូទូ2និងពួកព្រាមប្រមាណ1000នាក់ដែលអ្នកនគរទួនសួនតែងតែប្រនិបត្តិតាមអវាទនិងលើកកូនស្រីឲ្យរៀបការជាមួយគេធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីឃាត់ពួកព្រាមឲ្យនៅក្នុងនគរកាន់តែច្រើនឡើងពួកព្រាមសិក្សាគម្ពីរវេទមុជទឹកលាយប្រេងខ្យល់និងផ្កាហើយប្រារព្ធពិធីតាមជំនឿសាសនាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពុំឈប់ឈរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនសន្យានឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។